гэта канкрэтны палітычны торг, канешне, ён не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будзе дасягацца, будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? Што на вялікай шахматнай дошцы свету Еўропа, так бы мовіць, не аддасць, адыграе ў Расеі пешку Беларусь. І ўсё. А вось што тычыцца ўнутранай збудовы, пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Еўропы, стане проста новае дыханне ўладзе, новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Еўропы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі?
Я б тут разважаў адварот. А якая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некали он казал, паусти на коленях у Россию. Чи навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаний. Нібыта, ось каб Европа не здрадзіла дэмакрат, ты не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось, так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немала. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасці. Урэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ну, вось ёсць крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Еўропа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў, і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европай і Расіяй.
Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Еўропа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга, і, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Европе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз, гэта кангламерат шмат яких розных абсолютно державаў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі Саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі ў еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёўру і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі Саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім Саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по ширости, не было выбору. Бо калі б не ўсходнее партнерство, не некие іншие варианты, мы б докладно увалились бы у Россию. По меньшей мере, по экономице выбору не было б.
Абсолютно не было б.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі галоўны редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры, тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андреем Масквіным. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода», а таксама новая перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы на хвалях Радыё Свабода.
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу у Міхася Скоблы, вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы, слухайце хвілін праз 8-10. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб болей и долей оппозицию вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухач Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, син Олександр Григорович Лукашенко подарив папу римському буквар на російській мові. Однак було б добре, каб Миколка подарив і батьку буквар на нашій рідній білоруській мові, каб Олександр Григорович мог вивчити свою рідну білоруську мову, дадену нам білорусам Богом і історією. Микола Чаліфа, Мінськ, пенсіонер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только поміж римским папом и российским патриархом, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А нагодой для встречи может быть Святая Троица.
Виказування коментує політолог Олександр Класковський.
Здається, автор цього телефонування усерйоз усприйняв ось гэтую ідею на білоруського офіційного керівника звести, так би мовити, на білоруській землі представників двох конфесій, православної і католицької. Однак для політологів, для експертів відомо, що це чисто політичний проєкт, і ось той чоловік, який ніколи називав себе православним атеїстом, зрозуміло, що у он, як політик, як прагматик, хоче отримати некі дивіденди для себе. Тому я думаю, що порозуміння міжконфесійне – це добра річ, але його мусять шукати найперш між собою представники різних конфесій. І, до речі, уже Московська патріархія доволі різко і відмовно відреагувала на цю ініціативу, давши зрозуміти, що посередники в таких питаннях не потрібні, і що найперш – це питання концептуальне.
Поводле неофіційної інформації, на саміт керівників країн програми «Усходнє партнерство», який відбудеться у Празі 7 травня, офіційний Мінськ накеровує делегацію на чолі з першим віце-прем'єром Володимиром Семашком. Удільником делегації буде так само міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Організатори саміту висилали запрошення на уділ керівнику Білорусі Олександру Лукашенку. Виказування на гету тему.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Охрани политических репрессий города Минска не разумеют. Сам Украины и Западу, и Соединенные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановная свобода, для поразумения хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
З нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях». Виказувані на гету тему.
Про чернобыльскую акцию протест 26 апреля в Минске. Эта акция показала, что режим очень боится их и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса Сіповичу. Все лето, уже третий год запер, я не могу удельничать у Чернобыльском шляху. Мне зачиняются Сіповичу с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим у себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не дотягнувши пенсийного взросту. В Сіповичском районе каждый день кого-нибудь хавают. И нам не потребна новая атомная станция.
гуторка, что одним Чорнобилем нельзя жить. Але его чорне крило і сьогодні над нами висить. Мой сусід 23 роки назад від Чорнобиля пострадав. І неділю